Gut böse und trocken.
Lepo pozdravljeni. Danes bi vam rad prebral zgodbo, pravljico o naglici. Slovenska ljudska je. Nekoč, veste, so živeli trije bratje. Za vasjo so imeli leseno kočo in kmetijo, pa jim delo ni več dišalo in so rekli očetu, pravijo, da so na svetu ljudje, ki nič ne delajo, pa jim le gre dobro in jim denarja nikoli ne manjka. Mislili smo in tako premislili, da bi šli pogledat, kje so tisti ljudje, kaj jedo in kako živijo. Oče jim ni branil. Mislil se je, da jim ne bo škodilo, če se kaj naučijo. Na glas pa jim je rekel, pojdite po svetu. In ko najdete ljudi, ki živijo od svetega duha, mi pridite povedat. Pravijo tudi, da ni dobro odpravljati se v svet brez dobrih naukov, zato me poslušajte. Ko gre razumen človek po svetu, dobro gleda pred se, da kaj vidi in da se kaj nauči. Vse, kar boste znali, vam bo še prav prišlo. Če ne prej, čez 7 let. Še slabše kot brez zlatih naukov, pa je odhajati v svet brez denarjev, zato jim je oče dal mošnjo denarcev in jim rekel, to vam bo za prvo silo. Bratje so poslušali zlate nauke, vzeli denar, se zahvalili za oboje in odšli po svetu. Prišli so v krčmo, naročili pijače in pili, ker pa niso bili praznih glav, niso samo pili, ampak tudi gledali okrog sebe, da bi se kaj naučili. V krčmi je sedel lepo oblečen fant. Bil je mlad čevljar in najlepši fant v vasi. Pravkar se je dogovarjal s krčmarjevo hčerjo, da bi se vzela, če bi ga ona hotela, da bi se poročila. Sedel je za mizo, lepa krčmarjeva hči pa mu je nosila na mizo četrtinko za četrtinko. Ko je odhajal, je v zadregi vrtel klobuk v roki, pokazal na prazen kozarec in vprašal, koliko sem dolžan reska? O, nič, je že vse plačano, je zardela brhka krčmarjeva hči. Bratje, ki so sedeli v kotu krčme, pili in bulili v svet, da bi kaj videli in spoznali, so zdaj res nekaj videli in spoznali. A sta videla? Je starejši brat vprašal mlajša dva. Videla, sta mu odgovorila ona dva. Ta je eden od tistih, ki nič ne delajo, a vendar lepo živijo, je sklenil starejši brat. Ta pa je, sta pritrdila mlajša. Pa bi mi kupili njegov klobuk? Je menil starejši. Ker sta bila s tem predlogom zadovoljna tudi mlajša dva, so takoj plačali, kar so popili in šli za mladim čevljarjem. Dohiteli so ga in vprašali, bi nam prodal svoj klobuk? Čevljar se je ustavil in jih začudeno pogledal. Ko je videl, s kakšnimi ljudmi ima opravka, se je nasmehnil in rekel, če mi daste zanj toliko, da si kupim novega, ja, zakaj ne? Toliko vam damo. In še 2x toliko, so rekli bratje. Kupčija je bila hitro sklenjena. Starejši brat je vzel klobuk in šli so naprej. Hej, sedaj smo dobri, je rekel najstarejši in predlagal bratoma. Ker smo kupili klobuk za to, da bi živeli brez dela, pojdimo v prvo krčmo, da se dositega zaston najemo in napijemo. Bo že klobuk vse plačal. Mlajša dva si tega nista dala 2x reči. Šli so v prvo krčmo o poti, sedli za pogrnjeno mizo, naročili drago kosilo in najboljše pijače. Sedaj niso več bulili v svet, temveč le v krožnike, saj jim ni bilo treba nič več znati. Ko so se do sitega najedli in napili, je vstal od mize najstarejši brat. Vzel klobuk v roke, ga vrtel s prsti, stopil pred krčmarja in vprašal, koliko smo dolžni? Krčmar je spet povedal, koliko znaša račun. Bratje pa so se začudili in začeli zgovarjati, ali ni že vse plačano, sej mora biti vse poravnano. Krčmar je mislil, da je nasedel goljufom, zato je stopil na cesto in poklical orožnika. Bratje so morali plačati mastno in slano kosilo in še vso pijačo zraven. Potem so šli naprej po svetu. Ti ne znaš, je rekel srednji brat starejšemu. Meni daj klobuk. Starejši brat je dal klobuk mlajšemu. Šli so v drugo krčmo ob poti, ter znova jedli in pili, toda tokrat si niso upali več toliko naročiti. Ko so odhajali, je srednji brat stopil s klobukom v roki pred krčmarja in ga vprašal po računu. Krčmar mu je koj predlagal, koliko mu dolgujejo. Bratje so se začudili in trdili, da je račun že plačan. Nastal je prepir in krčmar je poklical orožnike. Bratje so morali pošteno plačati in le za las je manjkalo, da jih niso vtaknili v zapor. Nato je poskusil svojo srečo s klobukom še najmlajši brat. A se mu ni zgodilo nič drugače kakor starejšima dvema. Tako so se ob koncu tega ponesrečenega poskusa spet znašli na cesti.
Osleparil nas je,
je rekel najstarejši brat.
Osleparil, sta pritrdila mlajša dva. Mi se za takšen klobuk nismo dogovorili, je rekel najstarejši. Denar nam mora vrniti, če je pravica na svetu.
Denar nazaj, sta pritrdila mlajša.
Šli so nazaj in poiskali čevljarja, ki jim je bil prodal klobuk. Ko so prihajali k hiši, jih je čevljar že oddaleč opazil. Ukazal je vajencu, naj se uleže na posteljo in naredi mrtvega. Ko ga bo prvič udaril s palico, ki stoji v kotu, naj se samo malo strese. Ko ga bo udaril drugič, naj se strese močneje. V tretje pa naj skoči s postelje, zažvižga in odide skozi vrata. Deček je vse obljubil in se, kakor mrtev, ulegel na posteljo. Čevljar je postavil okrog postelje sveče in jih prižgal.
Bratje so prihrumeli v hišo, od jeze skakajoč kot gadje. Ko pa so videli, da je smrt v hiši, so se nekoliko pomirili in rekli, o, Bog se usmili duše ranjkega.
Takoj zatem pa so čevljarja že trdo prijeli.
Ampak s temle klobukom ste nas pošteno osleparili. Čisto navaden klobuk je. Zato zahtevamo denar nazaj.
Čevljar se je začudil in rekel, kako to?
Gotovo ga niste prav držali. No, kje ste ga prijeli?
Bratje so pomislili in zajecljali,
kje pa ga je treba pravzaprav prijeti?
Le na tistem mestu, kjer je skupaj sešit, jim je pojasnil čevljar. Bratje so se spogledali, udarili po čelu in rekli,
tehi! Na to že pomislili nismo tepci. Bomo vsaj za drugič vedeli.
Na to so pokropili mrliča in rekli,
živeti znaš brez dela, a smrti le ne moreš odgnati.
O, tudi to znam, je rekel čevljar. V kotu imam palico, če z njo trikrat udari mrtvega človeka, zopet oživi.
Jo, in zakaj ne obudiš tegale? Sej vendar mrtev. Tvoj sin je ali brat?
So se začudili bratje. Čevljar pa je zmajal z glavo in rekel,
lahko bi ga.
A nočem, ko že Bog tako hoče naj bo. Kar on stori, vse prav stori.
Bratje so se čudili, si mežikali med seboj in si mislili,
ravno takšne palice nam je treba.
Na glas pa so rekli, mi bi to palico radi kupili. Ali jo prodaste?
Zakaj ne, če dobro plačate,
je rekel čevljar.
Koliko?
Čevljar jim je povedal, koliko zahteva in bratje so bili zadovoljni.
Trikrat več vam damo za njo, če je res, kar pravite.
Res je, res, je rekel čevljar. Da pa ne boste kupovali mačka v žaklju, vam pred očmi obudim tega lefanta, če tudi ga prej nisem mislil oživiti. Vzel je v roke palico in stopil k postelji, na kateri je ležal vajenec. Udaril ga je prvič s palico in fant se je narahlo stresel. Drugič se je stresel močneje.
Ob tretjem udarcu pa je skočil z postelje na noge, živ in zdrav, zažvižgal je in šel skozi vrata. Bratje so od začudenja tako zijali, da so jim skoraj oči izstopile iz jamic. Plačali so, vzeli čarobno palico in šli z njo po svetu. Hej, zdaj smo dobri, je rekel starejši brat. Dobri smo, sta pritrdila mlajša dva. Prišli so v mesto, ki je bilo vse zagrnjeno v žalost. Ljudje so hodili po trti in z objokanimi obrazi po ulicah. Z okn so vihrale črne zastave. Jo, kakšne nesreče pa so prišle nad vas, so bratje vprašali žalujoče ljudi. Oni pa so jim odgovorili, smrt in bolezen. Ljudje umirajo kakor zastavo. Davi je umrla sama, kraljeva hči. Kralj je vse obljubil tistemu, ki bi jo rešil, a ga ni od nikoder. Nič ne žalujte, ljudje, so rekli bratje. Mi imamo čarobno palico, s katero oživljamo mrliče. Ljudje so se spogledali, dvignili so glave in v očeh jim je zagorela iskra upanja. Najprej k kraljevi hčeri, je odločil najstarejši brat in mlajša dva sta mu pritrdila. Zglasili so se pri kralju in mu povedali, zakaj so prišli. Kralj jih je žalosten poslušal in jim ni verjel. Mislil si je pač, da škoditi pa ne more, če poskusijo. Dovolil jim je, da smejo obuditi mrtvo kraljično. Pred mrtvo kraljično je najprej stopil najstarejši brat. Udaril jo je s čarobno palico prvič in nič. Udaril jo je drugič, nič. In v tretje prav tako, nič. Kralj se je razsrdil. Ukazal je zvezati predrznega sleparja in ga vreči v temnico. Nato je stopil pred kralja drugi brat in mu rekel, starejši brat ne zna, palica je dobra, meni pustite, da vam obudim hčer. Kralj sprva ni hotel o tem nič slišati. Srednji brat pa ga je prosil in prosil, nazadnje mu je kralj le dovolil, da sme še enkrat poskusiti, a tudi zdaj se ni zgodilo nič drugega kot prvič. Kraljična je ostala mrtva. Kralj se je še huje razsrdil. Ukazal je srednjega brata zvezati in ga vreči v temnico. Tedaj pa je stopil pred kralja najmlajši brat in rekel, vedel sem, da ne bo nič. Mojemu starejšemu bratu manjka v glavi eno kolesce, srednjemu pa dve. Samo jaz lahko oživim vašo hčer. Zdaj je bil kralj prepričan, da se hočejo bratje le norčevati iz njega in pri priči je hotel reči uječe še najmlajšega, toda naposled se je le dal pregovoriti in je dovolil še najmlajšemu, da poskusi srečo s čarobno palico. Toda zaman. Mlatil je mrtvo kraljično, kakor bi otepal fižol na skednju, pa ni nič zaleglo. Kralj je skoraj zdivjal od jeze. Ukazal je zvezati tudi najmlajšega in ga vreči v temnico. Tako so se vsi trije bratje znašli v luknji. Tam so ječali leto dni. Čez leto dni pa jim je kralj ukazal našteti nekaj gorkih in nato so jih izpustili. Spet so se znašli na cesti. K sleparju. Oj, drago nam bo plačal to, je rohnel starejši brat. K sleparju, sta mu pritrdila mlajša. Šli so in poiskali čevljarja, ki jim je prodal čarobno palico. Ta jih je že oddaleč zagledal, ko so se bližali njegovi hiši. Pristavil je k ognju lonec smole in jo mešal s kuhavnico. Bratje so stopili preden in gledali kot sršeni. Čevljar pa je napravil nedolžen in presenečen obraz, ter jih vprašal, kaj pa se je zgodilo? Navadno lesko si nam prodal za čarobno palico, so mu pretili z gorjačo. A niste nič opravili, se je začudil čevljar. Nič! Bratje so v sveti jezi pripovedovali čevljarju, kako drago so jo tokrat izkupili. Čevljar jih je poslušal, nato pa rekel, kam pa ste pravzaprav udarili mrtvo kraljično? Bratje so zazijali v čevljarja in obrazi so se jim razpotegnili. Kam?
Kam pa je treba udariti?
Ravno nad srce, jim je pojasnil čevljar. So osupnili bratje in se udarili s pestjo po čelu.
Tepci, ja prej bi morali to vedeti.
Medtem je čevljar neprestano nekaj mešal in pogledoval na ognjišče. Bratje so nekaj časa ugibali, kaj počenja, nato pa so ga naravnost vprašali, kaj pa kuhate v loncu?
Naglico,
jim je odgovoril ta.
Naglico? Zakaj pa vam bo?
So naprej poizvedovali bratje. Čevljar jim je povedal, da naglico prodaja. Za zajemalko naglice zahteva toliko in toliko denarja. Z njo se lahko pride v eni uri za dan hoda daleč. Bratje so si mežikali med seboj in si na tihem mislili, da so že dovolj zapravili v ječi in da bi jim bila takšna maža prav potrebna. Rekli so, mi bi radi kupili to mazilo, ker se nam mudi po opravkih. Čevljar je bil zadovoljen. Naprej je stopil starejši brat, vrgal denar na mizo in zahteval zajemalko naglice. Čevljar ga je postavil med vrata, da bi imel prosto pot pred seboj, nato je vzel denar in mu vrgal zajemalko vrele smole pod srajco.
Ohoj, videti bi bili morali, kako je starejši brat poskočil. Kakor blisk jo je ubral skozi vrata in izginil za hišnim vogalom.
Mlajša dva sta se spogledala in rekla, to že ni goljufija, sej na lastne oči vidiva, kako naglica pomaga.
Naprej je stopil srednji brat, vrgal na mizo še enkrat toliko denarja kot starejši in rekel, meni dajte dve zajemavki, da bom bežal še bolj kot starejši brat, sicer ga nikoli več ne dohitim. Čevljar je vzel denar in vrgal srednjemu bratu dve zajemavki vrele smole pod srajco.
Skočil je iz hiše, kot da so se vsi zelenci zakadili za njim.
Mlajši brat je ostal sam in skrbeti ga je začelo, da bratov ne bo nikoli več dohitel. Zato je zahteval tri zajemavke naglice. Čevljar je spravil denar in najmlajšemu prilepil dve zajemavki smole pod srajco. Na tretjo, ki jo je tudi plačal, ni hotel več počakati, tako se mu je mudilo. Kako se je potem godilo bratom? Tja, tega pa ne vem. Ko sem zjutraj začel pisati to pravljico, sem videl tri brate, ki so bežali po poti mimo mojega okna. Tri, najbrž so bili oni. Počakati niso hoteli, da bi jih vprašal, kako in kaj je zdaj z njimi. Zato moram pravljico končati in jo bom pripovedoval naprej, ko se bratje ustavijo. Pridete?
Veseli vas bomo.
Pa lepo pozdravljeni.
Skupaj za otroke. Lepe zgodbe.